Eru þetta er valsegur sem þú lærður í?
Ég held ég að lært þannig í Borgarfirði, já.
Borgarfirði, manstu nokkuð af hverju?
Ég held að það verið Guðmundur nokkur Jónsson á Valbjarnarvelli sem spilaði þarna orgel. Já,
og þú lært hann á þegar þú varst á bændaskólanum?
Já.
Á Hvanneyri?
Já.
Var hann þar þér samtíða?
Nei, hann kom það bara til að spila því að þetta var listamaður að við töldum Guðmundur Valbjarnarvelli.
Já, spilaði hann á fleira?
Hann spilaði fyrir þetta aðeins á orgel, ég man ekki eitthvað öðru fyrir.
Nei, við skulum fá þennan vals.
Góður vals.
Já, ágætur.